Laidą Verslo pulsas remia Lietuvos antstolių rūmai.
Sveiki, prie mikrofono Lina Luneckienė, jūsų dėmesio tikisi Žinių radijas ir Verslo pulsas. Skolų atostogos ir kitos lengvatos skolininkams. Ar visi mes esame pasiruošę už tai susimokėti? Politikai siūlo skatinti švelnesnę skolų išieškojimo iš pajamų tvarką ir net skolų atostogas įsidarbinusiems skolininkams. Tačiau antstoliai perspėja, kad nuo 2-4 kartų ilgiau truksantis skolų išieškojimo procesas dar labiau augins skolas, kadangi neišvengiamai didės ir palūkanos. O finansinių paslaugų tiekėjai pripažįsta, kad siūlomos lengvatos skolininkams mažintų kreditų prieinamumą visiems vartotojams. Tad kokie yra tikroji siūlomos lengvatų puokštės kaina, kas turėtų ją mokėti ir kokiais kitais būdais galėtume paskatinti ilgalaikius bedarbius pradėti dirbti legaliai. Apie tai mes šiandien malonu pristatyti laidos pašnekovus. Dovilė Satkauskienė, Lietuvos antstolių rūmų valdytoja, ir Marius Šlepetis, Lietuvos kreditų valdymo įmonių asociacijos vadovas, šiandien pas mūsų studijoje. Sveiki.
Labą rytą.
Tai gal, Dovilė, pradėkime nuo jūsų. Jūs sakot, kad siūlomos lengvatos įsidarbinantiems skolininkams gali tapti akmeniu po kaklu. Tai labai norėtųsi iš jūsų išgirsti, kodėl taip sakote, pagrįskite, kokios čia grėsmės, kokie iššūkiai, jeigu būtent tos lengvatos skolininkams grįžtantiems į darbo rinką būtų pritaikytos ir būtų priimti pasiūlymai.
Žinot, atostogos visada skamba kaip malonumas, kaip geras laikas, tačiau čia gal taip skambiai pavadinto, žinot, tos atostogos. Iš tikrųjų, tai nėra atostogos, nes skola nežaizda, neužgyja, kad yra atostogų metu, ją reikės visgi gražinti. Tai tas terminas, žinoma, nėra naujas, jis ir vartojimo kreditų įstatyme naudojamas apie tai, kad įvykus tam tikriem sunkumam, asmuo gali paprašyti atidėti įmokas arba jas sumažinti jų mokėjimą. Tai mes ir sakom, kad tas akmuo po kaklu, tai yra skola niekur nedings. Kurį laiką, labai, mes manytume, kad labai trumpą laiką, galbūt 3 mėnesių laiko tarpą, taip, asmeniui galima būtų pagal tam tikrus kriterijus, įvertinus jo tikrą finansinę būklę, suteikti tam tikras lengvatas. Tai yra, jeigu antstolis mato, kad jis įsidarbino, pradėjo dirbti, gauna nedidelį atlygį arba vidutinį atlygį, tiesiog jam įsijausti į darbą, įeiti į normalų gyvenimo ritmą, būtų galima sumažinti arba atidėti tam tikrą laikotarpį išskaitas. Taip, iš tiesų, tai galimai prisidėtų ir prie dalies žmonių sugrąžinimo į darbo rinką. Ir projektais, politikų siūlymais projektais, būtent ir yra kalbama apie tai, kaip tos žmonės atgal sugrąžinti. Tačiau čia mes pasigendame tų skaičių, visgi kiek iš tikrųjų tų skolininkų yra būtent užimtumo tarnyboje šiandien. Mhm. Nes mes turime savo pusėje skaičius apie bendrą skolininkų skaičių, tačiau neaišku, kiek iš tikrųjų tokių žmonių, kurie yra prasiskolinę, yra užimtumo tarnyboje. Tai čia diskutuodami su projekto rengėjais ir turime neatsakytų daug klausimų. Tačiau grįžtant prie atostogų temos, tai galėtume taip pat ir svarstyti ir kitų priemonių, kurių galbūt šiandien įstatymas nenumato. Na, projekto rengėjai siūlo visiems vienodų principų mažinti, reiškia, tas išskaitas, nevertinant jų tikrosios finansinės situacijos. Tai mes visgi siūlom vertinti ir suteikti teisę antstoliui vertinti tą finansinę situaciją, kai iš tikrųjų žmogui reikalinga pagalba.
Ir kalbant apie apie terminus, ar ne, tos išieškojimo, užsitęsusio išieškojimo atvejai, palūkanos, delspiniginiai, netesybos ir administravimo mokesčiai pirminės pradelstų skolų sumas išaugina po 8-9 kartus. Čia jūs, aš cituoju jūsų darytus skaičiavimus, tai na, čia skaičiai tikrai turėtų gazdinti.
Tai,
ne?
Žinot, jeigu mes paimtume, pavyzdžiui, mes darėme apklausą, apklausėm pakankamai nemažą skaičių asmenų ir mes pateikėm jiem klausimą, ar jie sutiktų, pavyzdžiui, 2000 skolą mokėti per trumpesnį laiką, bet su tokiom racionaliom papildomom išlaidom, ar visgi jie norėtų mokėti per daug ilgesnį laiko tarpą, kas būtų, pavyzdžiui, pagal pateiktų siūlymus vietoj 23 mėnesių, tos skolos grąžinimo laikas išauktų iki 59 mėnesių ir našta skolininkui padidėtų beveik 800 eurų. Tai ar sutiktų žmogus, reiškia, šiandien grąžinti skolą greičiau ir patirdamas mažesnės papildomas išlaidas, ar visgi pasirinktų skolą mokėti ilgesnį laiko tarpą, mažesnėmis įmokomis, bet iš esmės daug, daug brangiau. Tai žinoma, didžioji dalis respondentų atsakė, jog taip, jie norėtų mokėti ir tą skolą per trumpesnį laiko tarpą.
Ir su
mažesnėm išlaidom ir palūkanom. Tai būtent tas paminėtas jūsų akmuo pakaklu ir yra tos palūkanos, kurios pirmiausiai palūkanos kaupėsi ir dengiamos pirmiausiai pagal civilinį kodeksą palūkanos. Tai jos kaip, taip sakant, kaip atostogos nepraeina, jos kaupėsi ir vėliau yra išieškos.
Ir jokio malonumo, ar ne? Tada
tikrai ne.
Neturime. Gerai, o žvelgiant į išieškotojus, žvelgiant į tuos, kuriems skolingi skolininkai yra, kokia jų situacija, kokia jų padėtis, jeigu bus priimta, va dabar ką siūlo ministerija. Mhm. Kaip Mariau, tada jau aš jūsų klausiu, čia nes jūs jau čia jūsų daržas, jūsų laukas, jūs galit komentuoti. Išieškotojai, neturime jų pamiršti. Kokia jų padėtis ir kaip vertinam?
Taip, tai visų pirma, tai labai emociškai gaila ir liūdna matyti tokį projektą, kad vėl ant privataus verslo arba ant tiesiog išieškotojų privačių subjektų, nebūtinai verslo, bet ir fizinių asmenų, yra statomas projektas ir valstybė viską permeta ant, kaip sakant, sąžiningo asmens pečių, nes išieškotojų tai yra ir privačių asmenų, ir fizinių asmenų, nes nepamirškim, kad tai palies ir fizinius asmenis, kurie yra, tai yra nukentėjusi pusė. Ir iš esmės tokių asmenų yra labai daug. Tai iš esmės išieškotojai visi, pradedant nuo finansų, baigiant komunalininkais, apskritai tai palies tom, kad užstriks ekonominis ciklas truputėlį, nes vien dėl visų šitų lengvatų tai išilgės išieškojimo laikas. Tai reiškia, pinigai bus užšaldomi, bus skaičiuojamos palūkanos ir padidės ir administraciniai kaštai ir panašiai. Na, o jeigu padidėja administraciniai kaštai ir padidėja išieškojimo laikas ir galimai netgi bus sumažės apskritai surenkamo pinigų suma, na tai viskas, kaip viskas atsiremia, tai kad gerieji klientai arba reiškia žmonės, kurie yra neskolininkai, turės už tai sumokėti.
Įkainiai didės paslaugų.
Tai iš esmės...
Nugaus ant galutinio vartotojo pečių, ta paskutinė galutinė kaina, kurią mes visi sąžingiam.
Tai viena reikšmė, tai, nes yra kaštai kiekvienoje verslo struktūrai. Ir jeigu tau matai, kad iš tam tikro segmento tu nesurinksi pinigų arba tas surinkimas išsitęs neproporcingai ilgą laiką laike, tu turi padengti savo kaštus ar ne savo išteklius iš kažko, na tai vienareikšmiai, kad mokės už tai sąžiningi piliečiai.
Žodžiu, mes visi susimokėsime už tai, kad kažkas skolingas ir turi gražinti tą skolą ir valstybė rūpi labiau tie skolininkas negu...
Na, gaila taip ir aš nežinau, iš tikrųjų čia šitos priemonės yra geros, norint pasiekti iš tų tikslų, gražinti į darbo rinką, nes vėlgi, ką minėjo kolegė Dovilė, nėra aišku, kiek tų bedarbių iš tikrųjų yra, nėra taip pat aišku, kodėl visiems vienodos sąlygos, ta prasme, kodėl, pavyzdžiui, bedarbiams ilgalaikiams yra suteikiamos tam tikros lengvatos, turiuomenį skolininkams, o jeigu žmogus yra ilgalaikis bedarbis ir neskolininkas, tai jam jokio pagerinimo šitoje srityje nėra, ar ne? Tai kodėl vieniems yra geriau skolininkams šiuo atveju, o už sąžiningam piliečiui, kuris yra bedarbis, jokių pridėtinių verčių nėra kuriama. Tai tokia ir nelygybė iš tikrųjų yra sudaroma, kad jeigu žmogus priešingai yra, sakykim, na, nesąžiningas, ar finansinis neraštingumas, ar kitos aplinkybės yra įvairių, iš tikrųjų. Ne visi skolininkai yra nuskriausti, yra piktybinių, tai jie yra pastatomi tam tikrą geresnę poziciją šito projekto aspekte.
Ir dar, Mariau, ką noriu jūs klausti apie vartojimo kreditus, apskritai apie finansavimą, kreditavimą. Kaip čia vartojimo kreditai situacija keistusi, kaip jūs tada matytumėt posūkius šioje vietoje ir tie, kurie ieškos finansavimo paslaugų, sąžiningi klientai, kaip jiems tai atsilieja?
Tai vėlgi viskas atsirėmė labai paprastą dalyką į ekonominį ciklą ir supratimą, tai iš kreditotojo pusės, jeigu tu nori suteikti kreditą ir tu žinai, kad iš esmės pagal statyminės normas nes tu negalėsi tų pinigų atgauti, reiškia, negalėsi daryti išskaitų iš darbo užmokesčio ir panašiai, arba yra kitai sukūrimas problemas, tai apskritai tu nenorėsi, arba mažiau norėsi tokius asmenys kredituoti. Tai finansinių paslaugų prieinamumas turėtų sunkėti tokiems asmenims. Žinoma, projekte dabar yra numatyta, kad išskaitos yra galimos, aišku, pabloginama situacija, negu kad yra dabar, tačiau kredituotai vienareikšmiai vertins tai, nes kiekvienas vartotojas turi savo rizikos lygį, ar ne? Kiek tu galėsi iš to asmens, ar jisai sugebės susimokėti, ar tu galėsi išsieškoti, jeigu jisai nemokės. Tai šiuo projektu yra sudaroma galimybė asmenims, netgi sudaroma tokie spastai sąžiningiam asmenim, kurie nori imti vartojimo kreditą, pavyzdžiui, ar mokslui, ar medicinai, ar kažkam, tai jie bus, na, dėl to projekto jie bus nukentėję, nes jiems tas finansavimas bus apsunkintas.
Prieinamumas
bus apsunkintas. Būtent dėl to, kad reiškia dėl šito projekto. Tai sąžiningi žmonės vėl kentėjo šitoj vietoj, vien dėl skolininkų.
Ir čia reikėtų paminėti, kad yra tam tikra apribojimai planuojami ne tik išieškojimų iš pajamų, bet ir iš skolininko turto. Ir tokie drastiški pokyčiai, kur tarkim kitose valstybėse, Latvijoje ir Estijoje, tokių ribojimų nukreipti išieškojimų į turtą, nuo tam tikros ribos apskritai įstatymai nenumato. Ir šiuo atveju projekte numatoma, kad išieškoti iš paskutinio būsto galima bus į tą sumą neviršyje 25 minimalias algas. Tai iš esmės reiškia, jeigu nuo kitų metų bus galima priėmus įstatymą atskaityti nuo minimalios algos apie 70,90 €, tai pavyzdžiui 23 000 € skola būtų išieškoma net 324 mėnesius arba 27 metus. Tai tokiu atveju akivaizdu, kad dažniausiai panašias paskolos ima gana darbingo amžiaus žmonės, tarp 35 ir 54 metų, tai pridėjus galimybės išieškoti atskaitant iš pajamų sumažintas, tai reiškia, žmogus gali ir pensijos sulaukti ir jo realizuoti, realiai nukreipti realizavimą į turtą nebūtų galimybės pagal numatomą reguliavimą.
Ką paminėjo Marius, ar ne, tokį padaryti tokių, kaip pasakyti, blogųjų skolininkų, piktybinių skolininkų auditą, išskirstyti, kurie skolininkai yra linkę uždirbti ir atiduos skolas ir kurie yra vat, piktybiniai, kurie tiesiog, na, žaizdos, kurios niekada negyjo, ar ne, kaip galima pasakyti. Ką jūs dar siūlote, kad mokesčio atostogas padaryti, ar ne? Mokesčio atostogas, jau einam prie tų esminių jūsų Lietuvos antstolių rūmų siūlymo, kad kelias iš negalaus darbo šešėlio yra mokesčio atostogas. Kaip jūs tai įsivaizduojate, kaip tai veiktų, koks modelis tai yra, norim išgirsti.
Iš tikro, kaip ir diskutavom, projekto rengėjai kreditorių sąskaitą suteikia atostogas arba daro nuolaidas. Tai mūsų požiūris, jeigu valstybė iš tikrųjų siekia reguliuoti šiuo atveju kreditorius interesą tam tikrą prasme susiaurinti, tai manytume, kad galima būtų galvoti ir apie tai, kad gyventojų pajamų mokesčio ar sodros mokestį tiem, kurie buvo ilgalaikiai bedarbiai ir grįžta į darbo rinką ir nori, reiškia, įsitvirtinti toje rinkoje, būtų galima tam tikram laikotarpiu taip pat pasiūlyti analogiškas atostogas. Nes šiandien įstatymo projekte siūlomas atostogos siekia ne 12 mėnesių per 5 metus. Tai toks neapibrėžtas, gana ilgas laikotarpis, taip pat neaišku, su kuo susietas. Nes įprastai tai yra 3 mėnesių laikotarpis, bandomasis laikotarpis, per kurį žmogus įsijaučia, nes įprastai po bandomojo laikotarpio žmogui būna peržiūrimas jo darbo užmokės. Tai mes sakom, taip pat, pažiūrėkim, gal čia gali ir bendrai valstybė siekdama užimtumo tikslų ir grįžimo nedirbančių darbo rinką taip pat prisidėti, atidėdama arba atleisdama nuo gyventojų pajamų mokesčio ar sodros mokesčio tam būtent laikotarpiui, na, irgi suteikdama tokias panašias analogiškas atostogas. Tai manom, tai yra racionalu ir tai galėtų būti, kaip ir su Mariu diskutuojame, kad ne tik tai tiem, kurie turi skolų tiesa, jeigu tu grįžti darbo rinką, grįžti iš užsienio, pavyzdžiui, kodėlgi ne, tai čia irgi būtų, matome, sukurta pridėtinė vertė bendrai ekonomikai.
Ir kalbant apie skaičius, jūs net esat paskaičiavimus padarę, jeigu būtų gražinta, pavyzdžiui, 10 tūkstančių ilgalaikių bedarbių, kiek pasipildytų biudžetas, jūs skaičiuojate, kad sutaupama būtų 30 milijonų, ar ne, 14 tūkstančių, jeigu būtų gražinta į laisvas darbo vietas, valstybės biudžetas pasipildytų beveik 44 milijonais, tuo tarpu ką siūlo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jūsų skaičiavimu, tai būtų tik tai 6,5 milijonai.
Taip, žinote, tam tikros hipotezės keliamos ir iš tikrųjų apie jas galima diskutuoti ir tos diskusijos ir vyksta. Tai šiandien nedarbo išmoka daugiau nei 400 eurų, tai jeigu valstybė bent pusė prisidėtų nuo minimalios algos, padengdama 207 eurų, reiškia, išmoka, tai jau būtų didelis indėlis iš valstybės pusės.
Mariau, kaip jūs žiūrite į mokesčių atostogas? Skolų atostogos jūs aiškinamo, mokesčių atostogos pasilans toliai. Kaip jūs vertinate?
Labai puikus siūlymas iš tikrųjų, nes vėlgi, ką sakiau pačioje pradžioje, čia lengviausias kelias yra siūlomas ant privataus subjekto, ar gyventojo, ar verslo, nesvarbu pečių, nešti šitą gražią, sakykime, gražiai įpakuotą idėją, kuri iš tikrųjų nei graži, nei labai atrodo veiksmingai iš to, kas parašyta. Nes aš dar tik noriu uždėti tokį akcentą, kad jeigu jūs paskolinat savo kaimynui pinigų ir antstolis išieško dabar, ir pagal šitą projektą 12 mėnesių, reiškia metus laiko, jūs negausimėt pinigų. Ir jūs turite atsižvelgti savo šeimos poreikius ir šitas projektas, na nežinau, valstybė galėtų, vat ką antstolių rūmų siūlo, tai puikus būdas, kaip valstybė galėtų prie šito projekto prisidėti, prie šitos idėjos skatinimo, o ne tai, kad privatų subjektai turėtų nešti šitą naštą.
Ir kalbant apie tą sąžiningą, ar ne, sąžiningą skatinimą žmonės gyventi, sąžiningai mokėti mokesčius iš tiesų, tai kaip jūs skatintumėt tą sąžiningą gyvenimą? Kokios idėjos, kokios mintys, kokios iniciatyvos?
Iš tikrųjų, per pastaruosius 5 metus pakankamai daug visų suinteresuotų pusių ir atsižvelgiant į antstolių rūmų siūlymus buvo įvairiausių priemonių, daugiau nei 10 priemonių įgyvendinta, kurios leido kažkiek subalansuoti tą situaciją, kai asmuo iš tikrųjų patiria finansinių sunkumų. Tai yra, jeigu kalbam apie paskirtas administracinės baudas, sudaryta galimybė, taip vadinam, susitaikyti su valstybė, tai yra mokėti pusę baudos už nepatiriant jokių papildomų kaštų. Galimybė išsidėstyti skolą dalimis. Be kito ko, mes savo siūlymais taip pat siūlom suteikti antstoliui platesnę teisę spręsti dėl galimybės išdėstyti skolą dalimis, nes šiuogi atveju šiandien tik kreditorius turi teisę sutikti ir vienašališkai gali prieštarauti dėl mažesnio mokėjimo skolos dalimis. Tačiau čia galbūt reiktų ieškoti sprendimo ir turint tam tikrus aiškius duomenis, bet individualiais atvejais spręsti apie galimybę kitomis dalimis išdėstyti skolos mokėjimą. Taip pat civilinio proceso kodeksas šiandien numato labai aiškiai galimybę skolininkui rūpinti savo skolomis. Uh-huh. Tai yra, jeigu jis mato, kad iš tikrųjų neišgalės išmokėti ir būtina bus realizuoti jo turtą, tai jis gali pats pasiūlyti savo pirkėją turto. Ir tokiu atveju turtas nebūtų išvaržomas, o būtų parduodamas jo pasiūlytam pirkėjim. Ką tai sukuria?
Rinkos kaina, taip.
Ką tai uh-huh. sukuria? Sukuria naudą, nes jis gali su pirkėju susitarti dėl turto atpirkimo sąlygų, dėl ilgesnio gyvenimo tame turte. Ir taip yra išvengiamo konflikto. Ir apskritai antstoliai visada stengiasi ieškoti sprendimo būdų, kurie sukurtų mažiau prievartos, mažiau streso. Ir čia yra racionalus požiūris į tai.
Kaip kreditoriai? Antstoliai ieško sprendimo būdų, ieško, kad na, iš tiesų iš situacijos išeitų iš situacijos kuo neskausmingiau tikriausiai. O kaip kreditoriai?
Tai, lygiai taip pat, apskritai, atostogos, ką irgi kolegė Dovilė minėjo, nėra naujas terminas apskritai kreditoriaus pusėje, tiek vartojimo kredito įstatymė, tiek su nekilnojimo turtu susijęs vartojimo kredito įstatymė jau yra numatytos atostogos. Jeigu yra finansinių problemų, darbo netekimas ar kitos priežastys, kurios įstatymai aiškiai numatytos, tai galima gauti kredito atostogas. Tai yra 3 mėnesių terminas. Susitvarkyti kažkokiem laikiniem pinigų srautam ar darbo netekimui, ar darbo keitimui ir panašiai. Tai yra proporcingas, aiškus reglamentavimas, proporcingas terminas. Tai tie kreditoriai ir kredito bendruomenė jau yra pratusi prie to. Bet šitas siūlymas iš esmės 12 mėnesių pagal neaiškius kriterijus ar visiem, ar tik kažkam. Tai yra nu, iš tikrųjų neproporcingai didelis, nes įsivaizduojat, kaip ir minėjau, tas pavyzdys, kad va, šeimos ūkis kažkoks tai gali netekti netgi 12 mėnesių išskaitų iš skolininko pajamų.
Žodžiu, racionalus lankstumas ir pas jūsų pusė irgi yra.
Jo, 3 mėnesių terminas.
Nes atostogos būtent siūlomos pagal įstatymo projektą, net ir tais atvejais, kai išieškomas išlaikymas ar žala priteista netekus maitintojo. Tai reiškia, valstybė vienai par kitai per skolininko atostogas ar išlaikymo fondas kažkas turėtų mokėti išlaikymo negaunantiems vaikams. Tai čia toks keistas požiūris iš tikrųjų.
Ir Dovilė, pabaigai, kadangi mūsų laikas visiškai baigėsi, taigi jūsų Lietuvos Antstolių rūmų siūlymai, kaip mažinti prognozuojamą žalą, būtent socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymams, būtent toms lengvatoms įsiskolinusiems ir grįžtančiams įsidarbinti. Ką jūs pagrindiniai, matau 6 punktai labai trumpai, jeigu galit, kas pagerintų?
Manom, pagerintų situaciją galbūt ir skolininko atostogos su aiškiu terminu, aiškiais pagrindais, vienkartinės, pakankamai trumpam terminui ir galimybė antstoliui atskirais atvejais pagal individualią situaciją peržiūrėti išskaitų dydžius. Taip pat galimybė suteikta antstoliui išieškoti arba vykdyti, reiškia, atskaitimus iš tam tikrų išmokų, na, pavyzdžiui, tos pačios reiškia socialinės išmokos, jeigu mes kalbam apie asmenis, kurie yra pažeidę įstatymus, turi daug baudų, kodėlgi ne, pasvarstykime ir galbūt ribokime ir tam tikrų paslaugų teikimą iš valstybės asmenim, kurie iš tikrųjų turi ne vieną administracinį pažeidimą ar baudžiamąjį nusikaltimą padarė.
Tie etatiniai, kaip Marius kalbėjo.
Tai iš tikrųjų yra ir tokių atvejų, todėl antstolis turėdamas galimybę įvertinti tuos atvejus, turėdamas visą informaciją informacinėje sistemoje, galėtų atskirais atvejais šiuos sprendimus priimti. Tai mes visada už diskusiją. Erdvės tobulinti yra, iš tikrųjų yra jau veikiančių priemonių, galima diskutuoti apie kitas priemonės, tačiau skaičiuokime, žiūrėkime, grįskime faktais.
Belieka tikėtis efektyvios diskusijos su valstybės institucijoms. Laidą turim pabaigti. Noriu priminti, kad šiandien laidoje Verslo pulsas svečiavosi Dovilė Satkauskienė, Lietuvos Antstolių rūmų valdytoja ir Marius Šlepetis, Lietuvos kreditų valdymo įmonių asociacijos vadovas. Dėkui jums už pokalbį. Laidą vedžiu aš, Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
Laidą Verslo pulsas remia Lietuvos Antstolių rūmai.